nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kuntum khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم
Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija, dhe të besoni Allahun. E si kur dhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë më mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtar, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta në përmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqiplot, përshëndetje të nderuara të dëgjues. Të nderuara dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti Raisi takohet me ministrin kinez të mbrojtjes. Zyrtarët e rangut të lartë të Iranit dhe Kinës ka një vullnet serios për të zgjeruar marrëdhënie strategjike. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në një takim me ministrin e mbrojtjes të Kinës theksoi zyrtarët e lartë të Republikës Islamike të Iranit dhe Kinës kanë vullnet të fortë për të zgjeruar marrëdhënie strategjike afatgjatë pavarësisht nga zhvillimet ndërkombëtare. Zhvillimet rajonale dhe globale tregojnë vlerën e bashkëpunimit strategjik. Iran-Kin më shumë se kur tha Sayed Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjatë një takimi me ministrin kinez të mbrojtjes gjeneralin Wu Feng. Një anëshmëria dhe hegemonia formohen me synim e kontrollimit të vendeve dhe parandalimin e rritjes së qëndrueshme ekonomike të botës dhe kundërvendja e unilateralizmit dhe krimi stabilitetit dhe rëndit është i mundur vetëm përmes bashkëpunimit të fuqive të pavarura dhe me të njëjtin qëndrim. Duke ju referuar të heqjes së një anshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja bërthamore, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Raisi u shpreh: Amerikanët doni të bëni presion më të madh ndaj Republikës Islamike të Iranit duke shkelur marrëveshjen bërthamore, por sa zyrtarisht, pranoj se kanë dështuar keq në ushtrimin e presionit maksimal ndaj Republikës Islamike të Iranit. Ministri kinez i mbrojtjes gjithashtu në këtë takim tha: Forcimi i marrëdhënieve ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Kinës ka qenë gjithmonë një çështje sigurie për rajonin dhe botën, veçanërisht në kushtet aktuale kritike dhe të trazuara botërore dhe të dy vendet mund të bashkëpunojnë në të gjitha çështjet globale dhe të kontribuojnë në zhvillimin e paqes dhe qetësisë botërore. Gjenerali Wu Feng ndër të tjerë tha: Një anëshmëria pengon rritjen e qëndrueshme ekonomike të botës. Mbajtja e ditës botërore të Kocit në 900 qytete dhe fshatra të Iranit, kreu i Këshillit Koordinues të Propagandës Islame, duke i referuar marshimit të ditës botërore të Kocit në 900 qytete, tha: Më shumë se 5000 fotograf, gazetarë dhe kameramanë vende ose të huaj do e përcjellë marshin e ditës së Kosovës përmes lajmeve dhe medjave. Kreu i Këshillit Koordinues të Propagandës Islame Hoxhatul Islam Muhammed Hussein Musapur të dje në një konferencë për shtyp, ku shtuar marshit të ditës botërore të Kosovës tha: "Këtë vit pas një pauze dyvjeçare në mbajtjen e një marshi publik në ditën botërore të Kosovës, për shkak të shpërthimit të sëmundjes Covid, ka nisur koordinimi nevojshëm për të mbajtur marshin e ditës së Kosovës, njëkohësisht në Tiranë dhe në më shumë se 900 qytete, duke respektuar procedura shëndetësore, marshi do të nisë pas faljes së xhumas." Hoxhatul Islam Musapur ndër të tjerë shtoi: "Ceremonia e ditës botërore të Kosovës do të mbahet në formën e marshimit ose tubime publike dhe në më shumë se 90 vende me praninë e muslimanëve dhe njerëzve të lirë të feve të tjera hyjnore, për të shprehur mbështetjen ndaj Kosovës të shenjtë dhe Palestinës së shtypur dhe për të dënuar regjimin brutal sionist." Dekorimi i rrugëve të Gazës me rastin e ditës botërore të Kosovës. Me rastin e ditës botërore të Kosovës, rrugët e Gazës janë dekoruar me pllaka të mëdha, alkohës një numër martirësh palestinezë dhe të boshtit të rezistencës islame. Imam Khomeini rahmetullahi alayhi, themeluesi i madh i Republikës Islamike të Iranit, të premten e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit e shpalli si ditën botërore të Kosovës për të mbajtur gjallë çështjen themelore të Palestinës dhe për të deklaruar solidaritetin e muslimanëve të botës me palestinezët dhe për të mobilizuar forcat për të shpëtuar Kosovën e shenjtë nga pushtimi sionist. 29 prilli 2022, që përkohë me 27 Ramazan e vitin 1443, është dita ndërkombëtare e Kosovës. Foto e dëshmorit Mugni, djali të dëshmorit Mugni, një komandant kryesor të Hezbollahut, dhe Hasan al Lakis, një nga udhëheqësit dhe lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, u ngritën së bashku me fotografitë e dëshmorëve të Gazës dhe Bregut perëndimor, si dhe bashkë me foton e Imam Khomeinit rahmetullahi alayh. Në ditën botërore të Kosovës, njerëzit e lirë të botës dalin në rrugë për të shprehur solidaritetin e tyre me popullin palestinez, si dhe për të shprehur nevrinë e tyre ndaj veprimeve armiqësore të pushtuesve sionistë kundër palestinezëve. Marshi dita botërore Kosovës mbahet çdo vit në të premten e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit në më shumë se gjysma e vendeve të botës. Lëshimi i anijes kozmike SpaceX në hapësirë që mban 4 astronautë të NASA-s. 4 astronautë të NASA-s u dërguan në stacionin ndërkombëtar të hapësirës nga anija kozmike SpaceX. SpaceX dërgoi 4 astronautë të NASA-s në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Ky është misioni i parë i NASA-s që ka numër të barabartë të astronautëve meshkuj dhe femra, dhe astronautë parë femër me ngjyrë Jessica Watkins për të parë do të jetë në një mision afatgjatë në hapësirë. Astronautët janë planifikuar të mbërrinë në stacion hapësinor 16 orë pas nisjes së anijes së tyre nga qendra hapësinore Kennedy dhe do të qëndrojnë në laboratorin hapësinor për 5 muaj. 2 vjet më parë SpaceX dërgoi 5 astronautë në NASA dhe një numër turistësh hapsinor në dy udhëtime hapsinore. Koalicioni Saudit pengon rihapin e aeroportit të Jemenit, një antar i byrës politike të qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit tha. Regjimi i Saudit po bllokon rihapin e aeroportit ndërkombëtar të Sanas dhe hyrjen e anijeve në portin Hudejda. Ali Kahum, një antar i byrës politike të qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit, tha se rihapja aeroporti Sana dhe hyrja anijeve në portin Hudejda ishte drejt e popullit jemenez dhe nuk mund të negociohej. Ai ndër të tjerë shtoi armpushimi i trajton në thelb çështjet humanitare dhe zvogëlon vuajtjet dhe agresionin dhe rrethimin të Jemenit. Muhammed Abdul Salam, kreu i ekipit negociator të qeverisë së shpëtimit kombëtar në kryeqytetin e Jemenit Sana, gjithashtu dje, tha se muaj parë i armpushimit humanitar pothuajse do të përfundonte pa përparim në dispozitat e tij më të rëndësishme, si që është rihapja aeroportin ndërkombëtar Sana. Luftimet midis Arabisë Saudite dhe aleatëve të saj deri më tani kanë vrarë, plagosur qindra mijë jemenas dhe kanë zhvendosur më shumë se 4 milion njerëz nga ky vend. Kiev e pranon pushtimin e disa zonave të Ukrainës në lindje nga forcat ruse. Ushtria e Ukrainës pranoi përparimin e trupëve ruse në lindje të Ukrainës dhe kapjen e disa pjesëve të rajonit Kharkiv dhe Donbas. Ministri i Mbrojtjes së Ukrainës në një raport tha se forcat ruse kishin sulmuar rajonin Bravin Kon në jug të vendit. Forcat ruse thuhet se kanë pushtuar rajonin Zavodi dhe periferitë verilindore të zonës Valika. Ministri i Mbrojtjes së Ukrainës gjithashtu në raportin e saj shtoi, ushtria ruse ka pushtuar gjithashtu qytetin Zarichen dhe ka kryer bazisë pranë Yampil. Sipas një të raport ushtria ruse, ka arritur pranë Surdons, një nga qytetet më të mëdha në rajon me një popullsi prej 100,000 banorësh, duke marrë në kontroll një qytet të vogël në të njëjtën zonë dhe duke ndjekur sulmet në Novgorod dhe Orhova, që nga fillimi i invazionit rus të Ukrainës më 24 shkurt. Ushtria Ukrainës e rallëher ka raportuar përparimin e forcave ruse ose pushtimin e territoreve brenda vendit. Berisha 22 maj propozoi datë për zgjedhjen e kreut të ri të Partisë Demokratike në përfundim të mbledhjes së komisionit të rithemelimi para mesnatës së sajnë dhe ish-kryeministri. Berisha deklaroi datën e zgjedhjeve për kryetar të Partisë Demokratike. Berisha deklaroi për gazetarët se në mbledhje u vendos që zgjedhjet për kreun e ri të partisë të propozojnë që të mbahen më 22 maj. Do të ketë këshill kombëtar që pritet të mblidhet më 3 aprill që do të vendosë mbi këtë propozim. Ura dakord gjithashtu që ti propozohet kuvendit data e zgjedhjes së kryetarit, data që do të propozohet kuvendit dhe jetë data 22 maj, tha Berisha. Deri tani kandidat për kryetar është vetëm ish kryeministri Berisha që ende nuk është kandidatur zyrtare. Kuvendi i Partisë Demokratike do të zgjidhë anëtarët e këshillit kombëtar, kjo organ më pas do të zgjidhë kryesinë, nën kryetare dhe sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike. Partia Socialiste mbledh kryesinë, diskutohet data mbajtjes së asamblesë kombëtare. Partia Socialiste ka mbledhur në orën 18:00 kryesinë e saj. Në mbledhje u diskutua për vendosjen e datës së asamblesë kombëtare, që do të vërë në zbatim vetimin të kongresit të 9 prillit. Mbledhja e kryesisë zhvillohen në një kohë që maqëranca ka nisur proceduar për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Janë 67 emra të përzgjedhur nga grupi punës në Partinë Socialiste, por që nuk janë bërë publik. Burimet informative raportojnë se pjesët diskutueshme në mbledhjen e janë vendime të marrë 2 javë më parë me secilin shkarkimi i të gjithë kryetarëve të tregut të Partisë Socialiste. Talaxhat Ferri në Kiev, Rusia po kryen gjenocid të pasë kryetari parlamentit të Maqedonisë së Veriut Talaxhat Ferri ishte në një vizitë për në Ukrainë. Së bashku me homologët e Rumanisë dhe Konfederatës Zvicerane, Xhaferri vizitoi qytetin Irpin dhe pjesën e Hostomelit që janë shkatëruar nga veprimet luftarake. Në deklaratën që Xhaferri dha në pranitë të kryetarit të Kuvendit të Ukrainës, Stefanchuk e quajti një gjenocid të pasë atë që po ndodh në Ukrainë. Sulmohet sërish policia në veri të Kosovës. Përsëri ka patur një sulm ndaj policisë në veri të Kosovës. Policia konfirmon se dje është sulmuar një njësi patrulluese kufitare në fshatin Zubçe të Zubin Potokut. Përveç dëmeve materiale, në automjete nuk raportohet për të lënduar. Në vendngjarje kanë bërritur më shumë forca policore për të monitoruar situatën. Policia e Kosovës dhe organet e drejtësisë aktualisht po hetojnë rastin me në thellësi. Sulmet e ngjashme ndaj policisë në veri të Kosovës kanë ndodhur edhe javët e kaluara, ku ndonjëherë kanë qenë të përditshme. Sulmet e pashme në veri të Moldovës, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka cilësuar sulme terroriste që donin të vrisnin policë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërëra dhe US në vazhdim të ndishtë një komendin politik me temë fillim luftës së gazin midis Rusis dhe Evropës. Qeveria Bulgare njoftoj të martës e kompanija ruse Gazprom kishe informuar vëndës e nga e mërkura më 27 prill dhe pezolon të eksport të gazit rusë në vendë. Burimet e lajmeve po huaj gjithashtu të martë nëse Rusia po pizëllon të eksportet e gazit në Poloni. Me gjitha të zëdhënësi Gazprom, Sergej Koprenov tha se kompania nuk konfirmoi raporte për ndalimin e eksportit të gazit në Poloni. Rusia ka ndërprer furnizimin me gaz natyror në Poloni sipas burim polak të lajmeve. Polonia ka thënë më parë se nuk është gatshme të paguajë për gazin natyror rus në rubla. Portali polak i lajmeve avën duke cituar burime për qeverinë polake dhe kompanisë shtetërore të energjisë raportojnë të martën se Rusia kishte pezulluar furnizimin me gaz natyror në Poloni nëpërmjet tubacionit të gazit Yamal Evropë. Ky informacion nuk u konfirmua zyrtarisht nga Moska apo Varshava. Gazprom theksoi të martën se Polonia është detyruar të paguajë gazin për Rusinë në përputhje me mënyrën e re të pagesës. Rusia furnizon me gaz Polonisë pas kontratës së Yamal të vitit 1996. Sipas marrëveshjes, Rusia kërkohet të dërgojë rreth 10 miliard metra kub gaz në vit në Poloni. Eksporti i gazit të vend në Poloni në vitin 2021 u rriti me 9.4% në 10.58 miliard metra kub. Polonia njoftoi një raund të ri sanksionesh kundër Gazpromit të Rusisë, i cili kontrollon 4% të importit të gazit të Polonisë. Rusia tani duke se përkon në mënyrë aktive të përballë me vendet evropiane që kanë refuzuar të pranojnë kushtin e Moskës për të paguar në rubla. Në krye të këtyre vendeve është Polonia, e cila ka qenë në ballë të veprimeve antiruse dhe është gjithashtu në ballë të mbështetjes ushtarake dhe armëve për Ukrainën dhe në fakt është një port për furnizim dhe armët perëndimore për forcat ukrainase. Në të njëjtën kohë Varshava ka mbajtur qendrim më të fortë kundër Moskës, dëshirojnë të intensifikojë presionin ndaj Rusisë. Duke se pavarësisht vërsisë fort të gazit nga Rusia të martën e njoftoi sanksionet dhe kompanisë ruse Gazprom. E gjithë kjo ka bërë që Rusia të hyjë në një fazë konfrontimi serioz dhe praktik me Poloninë, duke ndërprerë eksport të gazit në këtë vend. Por situata është ndryshe në Bullgari, duke patur parasysh rrënjë dhe përbashkëta rrethore kulturore dhe vetare, si dhe lidhje të ngushta ekonomike dhe tregtare midis Bullgarisë dhe Rusisë. Qeveria e Sofias ka qenë në përputhje të plot me Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe partnerët e tjerë evropian në sanksione që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Në fakt Moska nuk e priste që Bullgaria të ishte kaq aktive në frontin perëndimor antirus, prandaj veprimi i Moskës për të ndërprerë eksportet e gazit në Rusi mund të konsiderohet si një ndeshkim ndaj Sofisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini dhe komenti politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është muaji më i mirë i vitit. Dhe veprat dhe sjelljet e njerëzit në këtë muaj ushtrojnë ndikim të çuditshëm mbi shpirtin dhe botën shpirtërore të njerëzit. Prandaj ata të cilët janë vlerësuar të mëdhenj dhe gjithmonë kërkojnë të përfitojnë më së shumti nga rastet e krijuara, gjatë këtij muaji mundohen të kryejnë veprat më të mira të mundshme. Një ditë Imam Aliu alayhiselam e pyeti Hazreti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Zotit, cila është vepra më e mirë e këtij muaji?" Hazreti Muhammed ju përgjigj: "Vepra më e mirë gjatë këtij muaji të shenjtë është largimi nga mëkati." Ekzistojnë shumë sekrete në Ramazan. Zoti e di. Janë më të mira se sa mund të mendohen. Zoti e di. Është koha e robërisë së syrit, gjuhës dhe veshit. Jo vetëm ky agjërim i gojës. Zoti e di. Të gjithë njerëzit në përgjithësi janë mysafir të Zotit bujar. Është muaj i lirisë së shpirtit. Zoti e di. Miq të nderuar, përshëndetje. E lutim Zotin e madhëruar që të kemi ditë plot me bekati dhe mëshirë dhe vepra adhuruese të pranuara pranë fronit hyjnor. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Në Prani të Dritës. E lutim Zotin e madhëruar që të hap dyert e diturisë dhe njohurisë së tij të pafundme për ne, më shumë se më parë. Ashtu siç kemi thënë në edicionet e mëparshme, muaji i Ramazanit është muaj më i mirë i vitit dhe veprat dhe sjelljet e njerëzit në këtë muaj ushtrojnë ndikim të çuditshëm mbi shpirtin dhe mbi botën shpirtërore të njerëzit. Prandaj ata të cilët janë vlerësuar të mëdhenj dhe gjithmonë kërkojnë të përfitojnë më së shumti nga rastet e krijuara, gjatë këtij muaji mundohen të kryejnë veprat më të mira të mundshme. Në lidhje me këtë është mirë të kujtojmë një hadith të profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam, i cili vënë duke mirësitë dhe begatitë e muajit të bekuar të Ramazanit. Një ditë Imam Aliu alaihi salam e pyeti Hazreti Muhammedin: "O i dërguari i Zotit, cila është vepra më e mirë gjatë këtij muaji?" Hazreti Muhammedi u përgjigj: "Vepra më e mirë gjatë këtij muaji të shenjtë është largimi nga mëkati." Ndoshta në fillim duket kështu që esencialisht largimi nga mëkati nuk ka nevojë për veprim, në mënyrë që të paraqitet si vepra më e mirë me fjalë të tjera. Nëse leximi Kur'anit të shenjtë, vizita e afërmve, përgatitja e iftarit dhe dhënia e ushqimit për njerëzit e varfër janë vepra që për kryerjen e këtyre veprave gjatë muajit të Ramazanit është theksuar në masë shumë të madhe. Largimi nga mëkati nuk është vepër që të konsiderohet më e lartë se sa këto vepra. Kjo është në kohën kur kjo çështje nuk është kështu. Për arsye se largimi nga mëkati gjen kuptimin e vet atëherë kur njeriu ndodhet në orbitën e atraksionit të mëkatit, do të thotë atëherë kur ekzistojnë rrethana dhe motive për kryerjen e mëkatit. Në rrethana të tilla duhet vepruar dhe duhet shfrytëzuar mendja dhe energjia. Duhet liruar vetja nga e keqja intrigave të djallit dhe nga dëshira e ekos. Dietarët e shkencës së etikës për të marrë shembull dhe për të përshkruar këtë çështje thonë: "Ekoja në vetvete të njerëzit nuk është një kafsh transportuese në nështruar dhe e qetë, që çdo herë kur njeriu ta ngas atë, ai shumë lehtë të niset dhe të ecë dhe ta dërgojë njeriu në destinacionin e dëshiruar. Ndërsa çdo herë kur njeriu ta lirojë atë, ajo të qëndrojë qetë dhe të ndalet nga rrugtimi. Por ekoja e njeriu është si një kafsh transportuese e rebeluar, që nëse njeriu me aftësi dhe përpjekje të pandalshme hipën mbi të dhe nënshtron sipas urdhrave të tij, ajo ecën në rrugën e drejtë dhe të dëshiruar, ndërsa nëse e liron atë të ecë sipas dëshirës, ajo rebelohet dhe vrap e çon kalorësin në çdo drejtim që dëshiron dhe e vendos atë në prag të humnerave shkatërruese." Imam Aliu alayhis salam ka një thënie të bukur në lidhje me këtë çështje. Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën 176 në librin Nahjul Balagha thot: "Dijeni se nuk ekziston asnjë vepër për adhurimin e Zotit e cila kryhet dhe nuk shkakton pakënaqësi trupore, dhe nuk ekziston asnjë mëkat që kryerja e tij të mos shkaktojë kënaqësi e të mos shoqërohet me epshin. Prandaj Zoti e mëshiroft atë person i cili largohet nga dëshirat e ekos dhe kënaqësisë së vetes së tij dhe i shtyp dëshirat e ekos. Veprat më të vështira janë mbajtja e ekos larg nga dëshirat dhe ambicjet e saj, për arsye se ekoja dhe epshi gjithmonë kërkojnë kryerjen e mëkateve dhe dëshira të shfrenuara."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
islame në lidhje me agjërimin ka numëruar shumë veprime që prishin agjërimin e besimtarit. Këto veprime janë ngrënia dhe pirja, lidhja e gënjeshtrave me Zotin dhe profetet, si dhe imamët masum, marrëdhënie seksuale dhe të qenurit xhunub. Përveç këtyre rasteve, edhe veprime të tjera janë përmendur në dispozitat e shëriatit islam, të cilat e prishin agjërimin, si futja e pluhurit të trash në gojë deri në fyt dhe futja e tër kohës në ujë bëhen shkak për prishjen e agjërimit. Gjithashtu, nëse individi është i detyruar të pastrojë të gjithë trupin, atëherë deri para këndimit të ezanit të agimit, duhet të laj trupin ose të bëj dush. Përveç kësaj dhe futja e trupit ose të ndonjë lëndë tjetër në tjetër të lëngët në zorrën e trash për ta pastruar atë ose vjellja e qëllimit bëhet shkak për prishjen e agjërimit të agjëruesit. Në këtë mes, gjithashtu duhet i kushtohet vëmendje dhe disa çështjeve në lidhje me ngrënien dhe pirjen, që janë çështje të nevojshme. Nëse agjëruesi në mënyrë të qëllimit të hajë ose pijë diçka, atëherë agjërimi i tij prishet. Të jenë këto gjëra ushqimore dhe pije të zakonshme, ose qofshin ato gjëra jo ushqimore, si për shembull letër ose basmë ose diçka e ngjajshme me të, dhe në sasi të madhe apo të vogël, si vetëm disa pika ujë ose vetëm disa grimca bukë. Natyrisht, ngrënia dhe pirja në bazë të harresës dhe pa qëllim nuk e prish agjërimin e agjëruesit dhe nuk ka dallim mes llojeve të agjërimit të preferuar apo obliguar. Gjithashtu, nëse agjëruesi në një grimc ushqimi që i ka mbetur mes dhëmbëve e gëlltit me qëllim, ati i prishet agjërimi. Mirë por, nëse atë grimc të ushqimit nuk e gëlltit me qëllim, por pa dashje, atëherë agjërimi i tij nuk prishet. Nëse agjëruesi në kohën kur është duke ngrënë ushqim e kupton se a gojit dita, atëherë duhet ta heqë kafshatën nga goja. Dhe nëse e gëlltit atë kafshat me qëllim, atëherë ati i është prishur agjërimi dhe ka detyra të caktuara të cilat do t'i trajtojmë në edicionet e ardhshme. Çdo herë kur është e domosdoshme marrja e medikamenteve gjatë agjërimit për ta kontrolluar tensionin e gjakut, nuk ka problem, por me marrjen e atyre medikamenteve prishet agjërimi. Gjithashtu, nëse nga mishrat e dhëmbëve del gjak përderisa agjëruesi nuk e gëlltit atë gjak, ati nuk i prishet agjërimi, dhe nëse ai zhduket në pështymën e gojës, atëherë është i pastër dhe gëlltitja e tij nuk krijon problem dhe nuk bëhet shkak për prishjen e agjërimit. Gjithashtu edhe gëlltitja e këlbazës prish agjërimin. Miqtë të nderuar, në frazën e parë të duas dhe lutjes iftetah, si pas zakonit e edukatës dhe të qënurit robi Zotit, e kemi filluar me emrin e Zotit dhe e kemi kujtuar atë për madhështin dhe mëshirën e ti. Në frazën e dytë të kësaj lutje, kemi kujtuar robrit e mirë dhe të merituar të Zotit dhe profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe e kemi vendosur atë ndërmjetësues, në mënyrë që në fazën e tretë, e cila është fraza e fundit e kësaj lutje, me plot mirësi dhe begati të paraqesim një kërkesë të rëndësishme me anë të gjuhës sonë dhe të lutemi pranë fronit hyjnor në të cilën janë mbledhur të gjitha gjërat. Të gjithë së bashku lutemi pranë krijuesit të gjithësisë që fundi të gjithë çështjeve është në dorën e tij dhe kërkojmë shfaqjen e shpëtimtarit të kohës së fundit dhe të gjithë problemet dhe vështirësitë e njerëzve e ta mbush botën me drejtësi në kohën kur ajo është mbushur me padrejtësi dhe dhon. O Zot, dërgo përshëndetje mbi përgjegjësinë e zbatimit të urdhrit tënd, atë kryengritësin, shfaqjen e të cilit e ëndrrojnë dhe atë zbatuesin e gjërë të drejtësisë, të cilin po e presim dhe vendose atë në mbështetjen e ëngjëjve të tu të afërt, dhe ndihmoje dhe mbroje atë me shpirtin e shenjtë. O Zot i të gjithë botëve. O Zot, bëja atë më këmbës tëndin mbi rruzullin tokësor, ashtu sikur që para ti i ke për të devotshmit e pastër më këmbës të tu në tokë. Detyrën dhe premtimin që e ke pëlqyer për të, zbatoje në përmjet ti dhe shndroje frikën e ti në siguri dhe në mënyrë që me sinqeritet të plot të ta adhuroj ty. O Zot, bëje të fuqishëm atë, dhe në përmjet ti e pufors edhe të tjerëve dhe ndihmoj atë, dhe në përmjet ti ndihmoj dhe të tjerët. O Zot, ndihmoj atë deri sa të nga dhënjej dhe lehtësoja ati fitoren. O Zot, me anë të ti zbuloje në mënyrë të hapur fen tënde dhe metodën e profetit tënd, në mënyrë që të mos mbetet e fshehur as gjë nga e vërteta. O Zot, ne jemi të përmaluar për ardhjen e ti, për të gjetur shtetin fisnik që në përmjet ti do të forcosh islamin dhe besimtarët musliman dhe do të poshtërosh hipokrizin dhe të gjithë hipokritet dhe na të shtet fisnik na bëjnë ne që të jemi prej thirrësve në rrugën e nënshtrimit, në rrugën e nënshtrimit para urdhrave hynor. O Zot, me anë të ti shndruaj shkapërderdhjet tona në bashkim me njëri tjetrin, dhe shndroje përçarjen ton në unitetin ton, shndroje numrin ton të vogël në numër të madh, dhe shndroje poshtërimin ton në dinjitetin ton, dhe shndroje varfërin ton në pasurin ton. O Zot, na jepne nga begatia e ti dhe skamjen ton kompensoje me ndihmën e ti, dhe ndarjen ton në dy grupe më njanoje me anën e ti, dhe lehtësoje vështirësinë e punëson me anë të ti, e na gëzo sy tan me takimin me të, dhe me ndihmën e ti liroj të robëruarit tan. O Zot, për hir të ti na prano lutjet tona dhe pranoj duat tona dhe realizoj ato për hir të ti. Ti e mëshiruesi moj bujar, na shëro zemra tona me anë të ti dhe na mënjano rrejtjen e zemrave me anë të ti, dhe me lehen tënde na udhëzo dhe na drejton në të vërtetën për të cilën janë krijuar mosmarrveshje. Me të vërtetë ti e udhëzon në rrugën e drejtë çdo kënd që dëshiron, dhe me anë të ti na bëj ne të ngadhënjejm kundër armiqve të tu dhe armiqve tan. Na i prano lutjet tona, o Zoti i vërtet.
Ya sattar al-uyub, ya ghaffar al-dhunub, ya sattar al-uyub, ya ghaffar al-dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi' al-khutub, ya jabir al-ma'tuf, ya man huwa mandubi, fa'afuka matlubi.
Ya dafi' al-khutub, ya jabir al-ma'tuf, ya man huwa mandubi, fa'afuka matlubi.
Ya sattar al-uyub, ya ghaffar al-dhunub, ya sattar al-uyub, ya ghaffar al-dhunub, ya allam al-ghuyub, ya kashshaf al-kurub, ya dafi' al-khutub, ya jabir al-ma'tuf, يا من هو مندوبي، فعفوك مطلوبي.
يا دافيع الخطوب، يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي، فعفوك مطلوبي.
يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. drita e besimit. I riu amerikan pranon islamin. Henry Shulen Jr. thot, unë për 3-4 muaj kam vendosur Kur'anin dhe Injilin pran njëri tjetrit dhe kam bërë krahasimet mes tyre. Islami thot se Tauhid do të thot se Zoti është një dhe Hazreti Isa a.s. është i dërguari i Zotit dhe ai nuk është vrarë për t'i falë mëkatet njerëzve. E pash që edhe bindjet e mia jam në përputhje me këto fjalë dhe në brëndësinë time kam besim në këto çështje. Dëgjues të nderuar, programi serial Drita e Besimit trajton çështjen e muslimanëve të rinj, që do të thotë ata të cilët pranojnë Islamin në vende të ndryshme të botës dhe për çdo javë do të prezantojmë një individ të tillë. Njeriu i sotëm është i hutuar dhe i humbur nga kënaqësitë e materializmit dhe nga kënaqësitë e përkohshme, prandaj ai është në kërkim të një rruge për arsyen e shpëtimit të sigurt që i qetëson shpirtin atij. Disa individ dhe disa lëvizje oportuniste, duke qenë të vetëdijshëm rreth kësaj nevoje të njerëut, kanë krijuar rryma dhe sekte të rrejshme për tërheqjen e të hetërve për të vërtetën dhe në realitet për realizimin e interesave të tyre. Mirë po në këtë atmosferë zhgënjuese dhe mjaft të paqartë, një dritë mahnitse tërheq vëmendjen e të hetërve për lumturi dhe qetësi, dhe ajo dritë është drita udhëzuese e Islamit. Për çdo ditë shtohet numri atyre që e pranojnë këtë fe të madhe qiellore, dhe individ nga vende të ndryshme me bindje, kultura dhe kushte të ndryshme jetësore e zgjedhin Islamin si të vetmen shkollë dhe rrugë shpëtuese për njeriu. Në programin Drita e Besimit do t'i prezantoj me gjuhën e tyre këta persona të cilët kanë pranuar fenë e pastër islame dhe do të njihemi me arsyet e tyre për pranimin e fesë islame. Henry Shulen Jr. është një person me pasion të madh, aktiv dhe kërkuesi të vërtetës nga New Yorku. Këto karakteristika mund të kuptohen edhe nga ngjarja jetës së tij. Ai që tani ka pranuar fenë islame mundohet t'i udhëzojë edhe të tjerët dhe zhvillon një aktivitet të mirë në këtë drejtim. Ngjarja se si ai e ka pranuar Islamin është shumë interesante. Për shumë persona të besimit të krishter, të cilët e pranojnë fenë islame, fillimi i ndryshimit është dyshimi dhe dilema në fushën e bindjeve ekzistuese në krishterimin e devijuar aktual. Mendja e Henry Shulen Jr., që është nga rinia, ishte e prekupuar me këtë çështje. Ai thotë: "Pretendimi se Hazreti Isa alayhis salam i gozhduar në kryq, thot, o zoti im, përse më le mua kështu? Në asnjë mënyrë nuk përputhet me mendjen e shëndosh. Unë besoja se Hazreti Isa a.s. ka lindur pa baba, mirë po nëse ai, si pas pikpamjes së krishterimit, është krijesa me mirë e zotit, atëherë për çfarë arsye zoti duhet ta vrasë atë që të më falë mëkatet mua? Përse unë personalisht nuk mund t'i them zotit më vjen keq dhe të pendohem? Këto gjëra në asnjë mënyrë nuk janë racionale." Unë thosha se si është e mundur që Hazreti Isa a.s. të jetë edhe Zot edhe i biri i Zotit, kjo nuk përputhet me arsyen. Të qenurit Zoti Hazretit Isa a.s. do të thotë se Zoti 9 muaj ka qëndruar në bark të nënës dhe pastaj ka lindur i dobët deri në atë nivel sa që kishte nevojë për qumshtin e nënës dhe pastaj pas 30 viteve vdiq dhe hyri në ferr. Kjo është për arsye se sipas bindjeve të krishterëve, Hazreti Isa a.s. është gozhduar në kryq dhe 3 ditë ka shkuar në ferr, që të ndëshkohet në vend të gjithë njerëzve, ndërsa pastaj u kthye përsëri i gjallë. Gjithashtu, ai pyet një prift, nëse Hazreti Isa alayhi salam është pikërisht ai Zoti skulpturuar në mendje logjike, Zoti ka vdekur 3 ditë. Atëherë gjatë kësaj periudhe, kush administronte botën? Mirë po nuk merr përgjigje bindëse nga prifti. Pyetjet pa përgjigje të Henry Schulen Jr. në lidhje me kontradiktat e mësimeve të fesë krishterë me arsyen janë bërë shkak që ai të mos shkojë në kishë që nga mosha 17 vjeçare, por ai ka ruajtur besimin e tij në Zotin e Madhëruar. 3 vite më pas, Henry Schulen Jr. në kohën kur ishte i ri dhe nuk ishte gjendje të mirë ekonomike dhe as shtëpi dhe punë, ati i ndodh një ngjarje interesante e cila ndryshoi rrugën e jetës së tij. Ai këtë ngjarje të çuditshme e shpjegon kështu: isha rreth moshës 20 vjeçare kur dy herë mbeta pas tre, kur për herë të dytë mbeta pas tre, një natë kur shkova të blej buk, thash me vete: o Zot, nëse më shpëton mua nga kjo gjendje, në çfarë do lloj mënyre që dëshiron, do të adhuroj ty. Në këtë mënyrë kam bërë lutje dhe nuk e dija se kjo quhet lutje, dhe vetëm jam lutur për diçka pranë Zotit. Saktësisht, të nesërme në asaj dite, nga lagja jone e varfër, shkova në një lagje tjetër dhe aty ndodhi një universitet, ku në një njoftim të ri shkruhej: kryeni shkollën e mesme dhe njëkohësisht vazhdoni periudhën e trajnimit për punë. Unë nuk e kisha kryer shkollën e mesme, sepse shkollimin e kisha ndërprerë që në klasën e 12, prandaj thash me vete: kam nevojë për diplomën e shkollës së mesme dhe periudha trajnuese për punë është një gjë shumë e mirë. Kështu hyra në atë universitet dhe u pranova në provimin pranues. Ndërsa ditën tjetër gjeta punë në një supermarket, një prej shokëve të mi ishte duke kërkuar punë dhe prindërit e tij më thanë se nëse mund të gjej ndonjë punë për atë. Unë u thash se kisha nevojë për një vend për të banuar dhe ata më thanë se do të marrin një dhomë me qira për mua dhe unë në shkëmbim duhet i gjeja një punë djalit të tyre. Saktësisht, brenda 72 orëve unë kisha punë, studioja në universitet dhe kisha një vend për banim. Prandaj thash: o Zot, tani si dëshiron që të të adhuroj ty?
My name is Henry Schulen Jr. I'm from Queens, New York. I'm 31 and I'm currently a graduate student for Middle Eastern Studies. Father of a 7-month-old, married for 3 years. I never went atheist or agnostic. I knew always that God was one. Even in church, because the Old Testament says the sins of the Son cannot be atoned by the Father, and the sins of the Father cannot be atoned by the Son. So that Old Testament verse negates the Christian idea of Jesus alayhi salam dying for the sins of the world, you know. So, and even if you go to the Bible, Esau alayhi salam says, "I have come to fulfill the law, not change. And while I'm here, not one period or tittle will be taken away." So if he says that, how is he contradicting, you know, the law of Moses? So it just didn't make any sense, you know. And or when he's on the cross, he's like, my God, why hast thou forsaken me?" So I asked my pastor, I was like, is he talking to himself? And I knew, I believed in the virgin birth of Isa alayhi salam, but I didn't, like, if Isa alayhi salam is the best of creation, according to a Christian, why does God have to kill him to forgive me of my sins? Why can't I just be like, "Ya Rab, you know, I'm sorry"? Like, it didn't make any sense. And when I was like, how is Jesus God and the Son of God? It didn't make any sense. So you're telling me God was in the womb for 9 months, and then God was so helpless that he needed his mother to suckle on. And then 30 years later, he dies, goes to hell. Because in Christian theology, Isa alayhi salam was on the cross, and during the 3 days he was in hell, because he's taking the punishment for all of us, and then he comes back and he's resurrected.
Zoti i Madhëruar shumë shpejt i tregoi rrugën e udhëzimit Henry Schulen Jr. në mënyrë që ai të adhurojë Zotin në mënyrën më të mirë. Por si? Ai në lidhje me këtë çështje thotë: në periudhën e trajnimit për punë, u takova me disa shok shumë të mirë nga Bangladeshi dhe bisedova me ata rreth Islamit. I kërkova atyre që të më flasin rreth Hazretit Isa alayhi salam, dhe ata më thanë: ne besojmë vetëm në lindjen e Hazretit Isa alayhi salam pa baba, dhe nuk besojmë se ai është vrarë që të falen mëkatet tona. Pastaj më dhuruan një Kur'an. Unë për 3-4 muaj kam vendosur Kur'anin dhe Injilin pranë njëri tjetrit dhe kam bërë krahasime mes tyre. Islami thot se tauhid do të thot se Zoti është një dhe Hazreti Isa alayhi salam është i dërguari i Zotit dhe ai nuk është vrarë për të falë mëkatet e njerëzve. E pash që edhe bindjet e mia janë në përputhje me këto fjalë dhe në brëndësi kam besim në këto çështje. Kurani është mrekullia e gjallë e profetit të nderuar të Islamit dhe gjithmonë është udhëzim për ata të cilët e kërkojnë të vërtetën. Për këtë arsye, Henry Shulen Jr., duke u njohur me Kuranin dhe duke reflektuar në atë, e kuptoi të vërtetën e Islamit dhe pranoi fen islame. Natyrisht se për një person si Henry Shulen Jr., i cili ishte kërkuesi të vërtetës, puna nuk përfundoi vetëm me pranimin e fesë islame. Ai më pas filloi të pyes edhe rreth muslimanëve shiit dhe dashamirësve të Ehlibejtit alayhi salam, mirë po ati i japin këshilla që të largohej nga ata. Pas një farkohe, Henry Shulen Jr. përballet me një pamje e cila zgjoi kurreshtin e tij në lidhje me bindjet e muslimanëve shiit. Një klerik radikal sunit, i cili siç dukej ishte vehabist, e kritikon të ashpër një ndjekës të tij për arsye se i banonte në një dhomë bashkë me një musliman shiit. Ai klerik thot: "Muslimanët shiit janë një besimtar dhe adhurojnë Imam Aliun alayhi salam." Henry Shulen Jr. në lidhje me atë se çfarë kishte ndjerë në këtë përballje, thot: "Në kohën kur ai klerik i thoshte këto fjalë, unë thash me vete se në asnjë mënyrë nuk ka mundësi që një musliman të ketë bindje të tilla." Prandaj shkova në xhamin e Ehlibejtit alayhi salam dhe në qendrën e udhëzimit islam. Përgjatë dy javëve shkoja vazhdimisht në xhamin e muslimanëve shiit dhe bëja pyetje vazhdimisht. Ata më dhan mua disa libra që t'i lexoja dhe unë aty e lexova librin. Pastaj u udhëzova në mënyrë të drejtë. Në këtë libër doktor Muhammed Tijani ka ndjekur një metodë të veçantë dhe për krah ajeteve të Kuranit të shenjtë për shqyrtimin e çështjeve ka përdorur vetëm hadithe të cilat pranohen edhe nga muslimanët shiit, edhe nga muslimanët sunit. Pas këtyre leximeve, e kuptova se muslimanët shiit janë në rrugën më të drejtë dhe e pranova shkollën shiite për të ndjekur fenë islame. Pranimi islamit nga Henry Shulen Jr. ushtroi ndikim pozitiv edhe mbi bashkëshorten e tij. Megjithkëtë, Henry Shulen Jr. nuk i bëri presion gruas së tij që të kërkojë të vërtetën, por i kërkon asaj që të hulumtoj vetë nëse dëshiron dhe ajo më në fund e pranon fenë e pastër islame si rrugën për arritjen e lumturisë. Edhe ngjarja se si gruaja e Henry Shulen Jr. pranon shkollën shiite është interesante. Henry Shulen Jr. në lidhje me këtë, thot: "Një ditë ishim në kuzhinën e shtëpisë tonë dhe gruaja ime vetëm sa kishte pranuar islamin. Ajo më pyeti: Henry, çfarë ndodhi në familjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam?" Kjo pyetje i kishte lindur për arsye se asaj i kishin mësuar në atë mënyrë që pothuajse me vdekjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte përfunduar edhe historia e islamit. I thash se kishte bërë një pyetje të rëndësishme. Shko dhe lexo libra të tjera. Ajo për një kohë ka lexuar libra të ndryshme rreth kësaj çështje. Një ditë në kohën e namazit, ajo mori sejadën dhe pllakën e vogël prej dheu dhe shkoi të fal namazin. Kur e kreu namazin, e pyeta: "Çfarë bëre?" Mu përgjigj: "Po fal namaz dhe elhamdulillah jam bërë shiite e Ehlibejtit alayhis salam." Aktualisht, edhe pse Henry Shulen Jr. dhe gruaja e tij janë bërë musliman, por ata vazhdojnë të ndjejnë përgjegjësi edhe për njerëzit e tjerë. Ata të dy janë të vendosur që eksperiencën e suksesshme të tyre ta vendosin në dispozicion të të tjerëve për të kuptuar mësimet udhëzuese të Islamit dhe sipas mundësive që kanë, mundohen të ndihmojnë muslimanët e tjerë. Henry Shulen Jr. në lidhje me këtë thotë: "Në Amerikë jetojnë edhe muslimanë të tillë, të cilët nuk kanë para as për të blerë një sejadë dhe hijab. Prandaj, ata janë të privuar nga shumë gjëra dhe sidomos nga posedimi literaturës së mjaftueshme fetare. Unë dhe gruaja ime kemi shpërndar një sasi të konsiderueshme me artikuj të nevojshëm për personat të ndryshëm. Kjo është për arsye se në një qytet si Allentown të Pensilvanis nuk ka asnjë vend në të cilin mund të blihet hijabi. Shpërndarja e artikujve të tillë është një veprim që duhet ta kryejmë, kështu që duhet të bashkohemi me njëri tjetrin dhe të fillojmë të veprojmë në këtë drejtim. Për shembull, të përgatisim pako me disa artikuj dhe në pakot e veçanta për femrat muslimane që kanë pranuar rishtazi fen islame, të vendosim edhe hijabin së bashku me gjërat e tjera, të cilat nevojiten për faljen e namazit, si sigjade dhe pllaka e vogël prej dheu. Henry Shulen Jr. është një prej qindra mira muslimanve të cilët, pasi kanë pranuar fen islame, vetë është bërë faktor për prirjen e njerëzve të tjerë drejt pranimit të fes islame. Për kryerja e fes islame, është bërë shkak që edhe në një atmosferë me plot degenerim në perëndim, shumë njerëz të priren drejt islamit dhe të shpëtojnë prej jetës së pa qëllim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.